Habiba kata karkar UNHCR kambi Kenya kab lama kanami hagi guddan keessa godane tiro kana mo keessa baye jedane amma harka motumma Kenya tkenane kambi lamaan tan duri nama kum dibishani tawutti kees jira jedane kambiyoti fi ifo lammesoti amma garum nama kum dibilama tokkot keessa tafe jar kanalle faletti barbaadutti jirane manneen barnootaatiif misoom gargara ka dollar million diddamaatin ach keessa jaran jedane amma walmatuyyo arka motumma kenane galmo daawititi Nairobi Newark
UNHCR dhuma torbe darbe kana buufata baqataa dhaaf keessatti kan argaman ganda buufata baqataa lama mootummaa keenyatti deebisee galchuu beekise gandootiin lameen mootummaa biyyattiitti deebifaman jedhaman kun kaambiyoosii fi ifootu yoo ta'an dhaabbatichi bu'uuraalee misoomaa hunda faana mootummaaf deebisee jira. Sirna walakkaa fuudhinsa kana rakka turan waajjira ministeera keessoo keenyaatti barreessaan dhimma bulchiinsaa Paatrik Olentuutu baqattoota dhaaf keessa jiran kaaniifis fala barbaadaa jirra jedhan.
I wish to point out that we will continue working in close collaboration with UNHCR and the international community to provide solution.
Akas jedhu Mr. Olentuutun wanti ani ibsuu fedhu saba addunyaa fi dhaabbata namoomaa UNHCR waliin taane baqattoota dhadhaab ifoo agadeeraa fi dagaalee keessa jiraataniifis fala barbaadaa jirra. Baqattoota buufata baqataa kana keessa jiran lakkoofnee eenyummaa isaanii hojii sirriitti adda baasu hojjetaa jirra. Kunitti fufa. Kan akka obbaasneenis egeree baqattoota jiranii maal akka ta'u kan murteessu nu ta'a jedhu. Mootummaa keenyaatiif kan deebifaman kaambiyoosii fi ifootuun gandoota piroojektii bu'uuraalee misoomaa kan akka mana barnootaa, hospitaalaa fi waajjira bulchiinsaa fi poolisii of keessaa kan qabanidha. UNHCR waa'ee gandoota kana lameen isaanii piroojektoota dolaara miiliyoona 20 tti tilmaaman ofirraa qabu jedha. Qophicha irratti hirmaatanii kaambiyoosii fi ifootuu keenyaaf kennan hooggantuu waajjira UNHCR damee keenyaa Faatii Abdallaa UNHCR ammas baqattoota gara biyya isaaniitti galuu fedhan ni gargaara jedhan.
Fedhaan baqattoota Itoophiyaas taatan kan Somaaliyaa yookiis immoo kan Sudaan kibbaa warri galuu feetan jiraannan isin gargaaruuf qophiidha. Kanaafis mootummaa Keeniyaa wajjin hojjetaa jirra.
Mrs. Fatiyaan warri filannoo UNHCR kaayee kaan fudhatan yoo jiraatan filannoon isaanii akka eegamuuf darbees warra gama dinagdeetiin warra lafaa waliin hidhata horate achuma jiraachuu fedhu jiraannaanis akka filannootti mootummaa Keeniyaa waliin hojjetaa jirra jedhan. Akka UNHCR jedhutti dadhaab keessa baqattoota 200,000 fi 150,000 oltu jiru. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.